Kafli 10. Með rútu til Akureyrar. Ferðasaga. Kæri Jan. Í fyrradag fórum við með rútu til Akureyrar. Við lögðum af stað klukkan 7 frá umferðarmiðstöðinni í Reykjavík og keyrðum yfir hálendið. Þessi ferð var mesta ævintýri. Við sáum jökla og fjöll, straumþungar ár og fossa. Eftir að hafa keyrt yfir Sprengisand, sem helst líkist svartri eyðimörk, sagði farastjórinn okkur að amerískir geimfarar hefðu æft sig hér fyrir lendinguna á tunglinu. Við höfum verið heppin með veðrið allan tíman. Sem betur fer, vorum við á góðum fjallabíl og við vorum fegin að vera með leiðsögumann með okkur. Það er aðeins hægt að fara í svona ferð á bílum með fjögurra hjóla drifi. Ég skil vel að maður þurfa að vera búin að hafa ökuskírtinni í ár til þess að geta leigt bíl á Íslandi. Þetta er engin keisla fyrir byrjendur. Þegar við vorum komin til Mývass eftir 15 tíma akstur, ákváðum við að fara beint í sund. Sundlaugin var opin og það var dásamlegt að fá sér bað. Við erum búin að ákveða að vera hér í viku. Vertu blessaður og sæll, þinn Lars.
Tölvupóstur. Elsku Arne minn. Ég sit á netkaffinu á Akureyri og fór inn að korta vefinn á já.is til að athuga hvernig við fyndum Grettislaug. Varst þú ekki þar í fyrra? Veistu að afi fjessi tölvu og er komið með netfang? Alltaf jafn klár sá gamli. Sendu honum nú tölvupóst, hann verður svo ánægður. Netfangi hans er einar.lar.etsimin.is. Nú erum við komin norður. Við erum með tjald með okkur og allan útbúnað. Veðrið hefur verið dásamlegt allan tíman. Hér er sundlaug með heitu vatni, enda er þetta jarðhitasvæði og nógum hver og laugar. Við leigðum okkur hjól í morgun og fórum hjólandi í kringum vatnið, skoðum dimmuborgir og vorum næstum búin að villast. Svo fórum við upp í námskarð. En það er erfitt að vera hjólandi hér. Vegirnir eru ekki beint góðir. Á leiðinni hittum við bónda sem bara hristi höfuði þegar hann sá okkur hjólandi. Sennilega hefur hann aldrei farið þessa leið öðrisi en ríðandi á hestbaki eða keirandi. En þú hefur nú svo oft verið hér, svo þú þekkir þetta. Viltu vera svo góður að taka með þér gráu og hvítu íþróttaskóna mína þegar þú kemur í næstu viku? Ertu ekki farin að undirbúa þig fyrir ferðina? Taktu með þér hlýföt. Ekki gleyma veiðistönginni. Það er mikil veið í vatninu, silungur og ef maður á pening þá er hægt að veiða lax í Laxá. En það er svo dýrt að fá veiðileyfi, ekkert fyrir svona félagsa unglinga eins og okkur. Ég bið að heilsa pabba og mömmu, einni bestu kveðju frá Lars, þín systir Elena.